สดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ101 1 on 1ค่ะวันนี้อีฟปานิชโพสีวังชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราเพิ่งมีบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะที่รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สัทธรัมนะคะซึ่งเป็นกรรมการฝ่ายผู้แทนผู้ประกันตนนะคะหมาดๆใหม่ๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอีฟ
ครับสวัสดีค่ะก็วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเนาะเพิ่งมีประชุมนัดแรกไป
ใช่ครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เล่าให้ฟัง
ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นผลดีต่อสำนักงานประกันสังคมซึ่งก็ดูแลกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยความสนใจต่อเรื่องประกันสังคมเนี่ยถือว่าต่ำมากเลยนะครับพอมันมีการเลือกตั้งคนหลักแสนคนเอนเกจกับเรื่องนี้มันก็ทำให้คนมีการติดตามเรื่องนี้เยอะและมันก็เป็นการกระตุ้นให้ตัวสำนักงานประกันสังคมเองก็ตื่นตัวพวกผมเข้าไปประชุมเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีสื่อมวลชนมีความสนใจการเตรียมวาระการประชุมอะไรต่างๆถ้าจะเรียนคุณอีฟว่าท่านผู้ชมตรงนี้คือผมต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่บวกมากกว่าที่ผมคิดไว้ในช่วงการทำแคมเปญครับผม
เข้าใจว่าอาจารย์มีประเด็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยมีประเด็นที่เข้าไปผลักดันในนัดแรกเนี่ย2-3ประเด็นด้วยกันใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับจริงๆแล้วมันก็มีประเด็นหลายอย่างที่เราอยากจะเสนอและผลักดันแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นวาระครั้งแรกนะครับก็จะเป็นวาระใหญ่ๆที่ทางสำนักงานเตรียมไว้ซึ่งเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวภาระหน้าที่การบริหารตัวบอร์ดเงื่อนไขตัวนี้ก็เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องการอนุมัติที่สำคัญก็คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุกรรมการจังหวัดซึ่งตัวอนุกรรมการจังหวัดนี่แหละก็จะเดิมทีเนี่ยคนก็ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่พูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นตัวแทนประกันสังคมในระดับจังหวัดที่จะทำหน้าที่รับนโยบายจากทางบอร์ดเข้าไปผลักดันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือการรายงานปัญหาขึ้นมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้สัดส่วนของตัวแทนของฝั่งนายจ้างผู้ประกันตนเนี่ยอยู่ที่ 15% เท่านั้นนี่เองของบอร์ดซึ่งของอนุในระดับจังหวัดซึ่งมีประมาณ14คนนะครับซึ่งเราได้มีการปรับแก้ไขให้สัดส่วนของรัฐนายจ้างผู้ประกันตนเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันคืออยู่ที่ประมาณ 33% ครับผม
ก็คือจะสร้างความสมดุลในแง่การอำนาจการต่อรองหรือเข้าไปจัดการอะไร
ใช่ครับเพราะเดิมทีเราจะเป็นตัวแทนจากรัฐมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งหัวโต๊ะซึ่งบ่อยครั้งผู้ว่าก็จะไม่ได้มาเองแล้วก็มีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆซึ่งเราก็มีการปรับให้มีความทันสมัยสอดคล้องอย่างบางตำแหน่งบางโควต้าก็ไม่ได้สอดคล้องกับปัจจุบันแล้วเช่นเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยเนาะมาเป็นอนุบอร์ดประกันสังคมโดยตำแหน่งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สอดรับกับสภาพของเมืองสภาพของอะไรต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนไปเราก็พยายามปรับให้สมดุลเป็นโควต้าที่พยายามทำให้ระบบใดภาคีมันเข้มแข็งมากขึ้นครับ
อันนี้อยู่ในการผลักดันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เกิดผลสำเร็จ
อันนี้ถือว่าสำเร็จแล้ว
สำเร็จแล้วใช่ไหมคะ
สำเร็จแล้วซึ่งก็แปลกใจมากคือผมก็คุยกับทางทีมงานแล้วก็ผู้สนับสนุนหลายท่านนะว่าเฮ้ยแปลกมากเลยที่แบบทุกคนเอา
ครั้งแรกไปนี่ได้ผ่านเลย
ครั้งแรกไปได้เลยแต่ผมต้องเรียนว่าคือฝั่งนายจ้างเองก็มาจากการเลือกตั้งฝั่งผู้ประกันตนเองก็มาจากการเลือกตั้งทีนี้มันก็จะทำให้ลดความเป็นรัฐราชการของประกันสังคมก็ทำให้เสียงของผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเงินก็จะดังแล้วก็ทำให้ภาครัฐก็ให้ความสำคัญมากขึ้นครับก็คือเป็นมติออกมาแล้วเรื่องสัดส่วนตัวนี
้โอเคค่ะเรื่องสัดส่วนกรรมการแล้วมีอีกเรื่องไหนไหมคะที่เข้าไปผลักดันตั้งแต่ประชุมครั้งแรก
ก็จะมีประเด็นเรื่องการเปิดวาระต่างๆให้มันมีความโปร่งใสซึ่งจริงแล้วเนี่ยจริงวาระของการประชุมบอร์ดประกันสังคมก็ต้องมีการเปิดเผยแต่ผมต้องเรียนว่าที่ผ่านมาถ้าเราไปตามไล่ดูเนี่ยก็สำนักงานประกันสังคมหรือว่ากระทรวงแรงงานก็จะทำตามขั้นต่ำเนาะทำตามขั้นต่ำซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่มันอัปเดตอะไรตลอดเราก็พยายามอยากทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประชุมรัฐสภานะครับประชุมรัฐสภาเนี่ยก็ถ่ายทอดสดได้นะครับประกันสังคมสามารถที่จะถ่ายทอดสด ได้มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะมีหลายฝ่ายกังวลเพราะว่าประกันสังคมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหรือว่าเรื่องเป็นข้อพิพาทนายจ้างลูกจ้างอะไรเยอะก็เรื่อง PDCA เรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็เป็นมติในที่ประชุมตอนนั้นว่าให้มีทางสำนักงานเลขาเนี่ยไปศึกษาแนวทางว่าค่อยๆขยับไปมีการแถลงก่อนหรือว่าขยับไปสู่การที่ถ้ามีรายงานผลการศึกษาอะไรต่างๆก็ให้ถ่ายทอดสดได้อะไรต่างๆที่มันยังเป็นวาระการพิจารณาอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้มีการถ่ายทอดสดให้เป็นมติที่ประชุมเปิดเผยไปครับผม
ค่ะเรื่องนี้มันก็ในแง่รายละเอียดนี่มันยังมีอยู่ว่าเรื่องที่จะคุยมันจะกระทบอะไรยังไงมันเหมาะการถ่ายทอดสดไหมยังไงใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือประเด็นที่ติดค้างกันอยู่
ใช่ครับแต่คิดว่าก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะสามารถเปิดได้มากขึ้นและผมต้องเรียนว่าสัญญาเนี่ย มันดีมากก็คือพอคนสนใจเรื่องประกันสังคมเยอะมากขึ้นอย่างหลังจากประชุมที่8มีนาทางทีมงานเราทำเป็นคลิปสรุปประเด็นแบบนี้แหละงงทาง TikTokปรากฏว่าก็แปลกใจมากเลยคือคนดูเป็นล้านวิวเลยในช่วงเวลาประมาณไม่กี่วันนะครับก็น่าสนใจเราก็เหมือนด้านหนึ่งเราก็ช่วยโปรโมทงานให้แก่สำนักงานประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่าก็เป็นภาพวินวินนะครับในแง่นี
้ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าตัวเลขเหมือนที่อาจารย์พูดไปตอนต้นรายการว่ามันเป็นกองทุนที่น่าจะใหญ่เงินแสนล้านบาทต่อแสนล้านกว่าบาทเนาะที่ต้องจัดการ
2.3 ล้านล้านบาท
2.3 ล้านล้านบาท
มีเงินเข้าปีละ
แสนกว่าล้านบาทต่อปีใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นคนทำงานในประมาณ20ล้านคน
ใช่ครับผม
ซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยที่ไม่เคยมีใครไปเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันทำงานกันยังไงหรือว่าเราสามารถมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างไหมนะคะทีนี้ก็เลยจะถามอาจารย์ว่าในฐานะทีมของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่ลงเลือกตั้งขอเข้าไปทำงานและตอนนี้ได้เข้ามาทำงานแล้วค่ะอยากรู้แก่นคิดนิดนึงว่าโจทย์ที่อยากจะทำจริงๆแก่นคิดใหญ่ๆของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยคืออะไรคืออาจารย์คงพูดหลายครั้งแล้วก่อนที่จะเลือกตั้งเนาะคืออะไรก่อนเนาะแล้วพอได้เข้ามาเห็นการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันต้องลดเพดานลงไหมหรือว่าเห็นความยากง่ายยังไงกับโจทย์ที่เราตั้งไว้ตอนแรกค่ะ
ครับผมคือประเด็นของตัวสำนักงานประกันสังคมคือสิ่งที่เราพยายามที่จะคอมมิตไว้โดยตลอดก็คือมันเป็นสวัสดิการสำหรับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วเรามาเป็นสัดส่วนของผู้ประกันตนเนาะหลายคนบอกว่าอาจารย์สัทธรรมพูดแต่เรื่องแรงงานเรื่องฝั่งลูกจ้างอะไรเงี้ยไม่พูดของฝั่งรัฐหรือว่าฝั่งนายจ้างอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงคือผมเป็นสัดส่วนผู้ประกันตนเน
า
ะเพราะฉะนั้น priority หลักของผมเนี่ยแน่นอนคือเรื่องสิทธิประโยชน
์
การปรับสิทธิประโยชน์ให้มันมีความเหมาะส
ม
ให้มันกลายเป็น safety net หลังพิงของคนได้ให้คนในวัยทำงานนะครับรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและเราเชื่อในหลักการเรื่องตัวทวีคูณความเสมอภาค equality multiplier ถ้าคนได้รับสวัสดิการที่ดีตั้งแต่ในช่วงเริ่มแรกของวัยทำงานเนี่ยมันจะทำให้เขามีตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจในชีวิตของเขาต่อไปนี่คือหลักคิดสำคัญเรื่องสิทธิประโยชน์ซึ่งมันก็จะมาพร้อมกันกับการทำกองทุนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างที่ผมได้เรียนไปคือการทำให้คนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวกองทุนได้มากขึ้นงบประมาณการบริหารจัดการอย่างแม้แต่เรื่องอนุจังหวัดเนี่ยซึ่งเรากำลังพูดถึงคนกว่า200คนที่เอาแค่สัดส่วนของผู้ประกันตนที่จะเข้ามาตรงนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราก็อยากทำให้ส่วนนี้โอเพนและโปร่งใสที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีมันเป็นเรื่องของโควต้าต่างตอบแทนกันของกระบวนการจัดการภายในตรงนี้เราก็อยากเปิดให้โปร่งใสพอเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลงทุนนะครับการลงทุนที่เราต้องการที่จะทำให้การลงทุนตัวนี้มันมีประเด็นเรื่องของความมีธรรมาภิบาลเข้ามาควบคุมเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็จะทำให้ตัวสวัสดิการสำหรับคนธรรมดามันสามารถที่จะเติบโตมากขึ้นได้แล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรากำลังพูดถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีการกระทบความยั่งยืนต่อไปในอนาคตสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะย้ำคือเราอยากเปลี่ยนฉากทัศ ซีนาริโอในการมองอันนี้ว่าถ้าเราสามารถจัดสวัสดิการให้คนวัยทำงานที่มันเหมาะสมได
้
มันจะทำให้กองทุนตัวนี้มีความมั่นคงยั่งยืนได้มากขึ้นครับผม
ค่ะแล้วพอเข้าไปเห็นระบบแล้วในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์เห็นข้อขวดหรือเห็นข้อจำกัดอะไรที่ตอนอยู่ข้างนอกเราไม่เห็นแต่พอเข้ามาทำงานเราเห็นบ้างไหมคะ
ประการแรกครับสำนักงานประกันสังคมเป็นระบบราชการ 100%เป็นระบบราชการ 100% นะคือไม่ได้กึ่งๆอย่างถ้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยเขาจะเห็นอันนี้คือกึ่งๆเนาะกึ่งๆราชการกึ่งๆแบบมีความอิสระอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเป็นองค์กรอิสระองค์กรมหาชนรัฐวิสาหกิจก็อาจจะมีกระบวนการจัดการเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เท่าที่ผมเห็นเวตาและด้วยระเบียบที่อ่านมาสำนักงานประกันสังคมปัจจุบันบริหารด้วยฐานความคิดระบบราชการ 100% ซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งมันเป็นปัญหาทั้งในระบบการจัดการการบริหารภายในและเรื่องกระบวนการการจัดการด้านสิทธิประโยชน
์
เพราะว่าสำนักงานประกันสังคมตั้งปี 33ตอนนั้นเราเชื่อว่าระบบที่น่าเชื่อถือที่สุดคือระบบราชการตอนนี้ระบบนี้ก็จะมีปัญหาในตัวมันถ้าถามว่าคอขวดที่ผมเห็นก็คือเรื่องนี้สถานะของสำนักงานประกันสังคมเหมือนกรมหนึ่งของกระทรวงแรงงานแต่ดันดูแลคน20ล้านคนและเงิน 2.3 ล้านล้านบาท
เงินเยอะกว่างบของกระทรวงแรงงาน
เยอะกว่าครับเงินบริหารสำนักงานปีล่าสุดก็ 5,000 ล้านบาทของสำนักงานประกันสังคมคือตามกฎหมายเนี่ย เงินเข้ามา 130,000 ล้านสมมุตินะครับจะมีสิทธิ์ใช้ในการบริหารสำนักงานได้ถึง 13,000 ล้านก็คือที่ 10% สำนักงานประกันสังคมใช้ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งก็เยอะเราก็อยากให้การบริหารตัวนี้มีประสิทธิภาพมากสุด
เงิน 5,000 ล้านบาทต่อปีนี่คือใช้ในการบริหารจัดการอย่างเดียวเลย
การบริหารจัดการบริหารจัดการสำนักงานรายตั้งแต่ค่าน้ำค่าไฟงบประมาณโครงการอะไรต่างๆนะครับผม
ก็ถือว่าเยอะนะคะอาจารย์
เยอะครับเยอะคือเทียบเท่ากับกระทรวงหนึ่งได้เลยนะครับถือว่าเยอะมาก
ค่ะแล้วทีนี้พอมันเป็นปัญหาเชิงมันเป็นลักษณะเชิงโครงสร้างแบบนี้เนาะในฐานะกลุ่มที่เข้าไปเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนด้วยเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ไหมหรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราจะทำงานยังไงภายใต้เงื่อนไขแบบนี้
คือด้านแรกเรามีระยะเวลา2ปีซึ่งมันก็จะค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องวางแล้วก็เพื่อที่จะส่งไม้ต่อการที่จะปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งที่ผมต้องเรียนคุณอีฟว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีคือการบริหารสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนบริหารประเทศเนาะมันไม่ได้มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันสมมุติว่าผมเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยผมอยากจะลดราคาน้ำมันเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยคือผมต้องดูทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆแต่ภารกิจของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็3อย่างสิทธิประโยชน์การลงทุนแล้วก็ประเด็นเรื่องของการบริหารสำนักงานซึ่งผมต้องเรียนว่าทุกคนในสำนักงานนะมีธงเรื่องนี้ใกล้เคียงกัน 80% คือก็อยากให้คนได้สิทธิประโยชน์เยอะการบริหารสำนักงานก็อยากให้บริหารมีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันก็อยากให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มันคงมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นธงมันตรงกันพอเข้าไปรอบในนัดแรกผมก็รู้สึกว่ามีสัญญาณบวกตรงนี้ที่ผมคิดว่าสามารถที่จะผลักดันประเด็นต่างๆได้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่เราได้ทำแคมเปญมาคุยกับฝ่ายนายจ้างซึ่งได้คุยกันนัดแรกผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีใครมีปัญหาเรื่องนี้อย่างมีนัยยะสำคัญเลย
ค่ะถามแบบลงดีเทลหน่อยแล้วกันค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างอีฟเนี่ยก็เป็นผู้ประกันตนเนาะก็เคยใช้บริการเหมือนกันแบบว่าใช้บริการประกันสังคมอย่างเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็เจอปัญหาเหมือนที่หลายๆคนเคยบ่นเลยเช่นไปเป็นเอกชนก็จริงนะเป็นอะไรก็จริงแต่ว่าคนที่ใช้ประกันสังคมก็ต้องไปรวมกันอยู่ในห้องเดียวรอคิวนานมากทั้งวันเลยอะไรแบบนี้คนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็จ่ายเงินนะกองทุนนี้เราจ่ายเงินเข้ากองทุนหรืออย่างทำฟันอย่างเงี้ยได้ปีละ900บาทอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็บอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าประเด็นเล็กๆน้อยๆจุกจิกพวกนี้อาจารย์มองเรื่องนี้กันไหมคะว่าจะเข้าไปแก้ไขยังไงซึ่งมันอาจจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะอียกตัวอย่างเรื่องที่มันใกล้ตัวคน
ใช่ครับจริงๆเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็มีการพยายามปรับมาโดยตลอด แต่เราเห็นได้ว่ามันก็มีปัญหาเพราะว่าจริงๆฐานการจัดการของสำนักงานประกันสังคมกับสปสช.เนี่ยมันมีความคล้ายกันแต่ว่าปัญหาคือสำนักงานประกันสังคมใช้การให้เงินแก่โรงพยาบาลเนาะให้เงินแก่โรงพยาบาลไปซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนในการที่จะเข้ามาจัดการซึ่งแน่นอนเป้าหมายของการจัดการของโรงพยาบาลเอกชนคือการลดคอสต์ให้ได้มากที่สุดและในขณะเดียวกันก็จะมีปัญหานี้ผมเรียนตามตรงคือโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงและมีความซับซ้อนบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้มีศักยภาพในการรักษา
อ
ันนี้เป็นภาพทั่วไปคือโรงพยาบาลเอกชนที่ทำได้ก็
ม
ีแต่ว่าส่วนมากเรานึกถึงภาพว่ารักษามะเร็งเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนหมอมะเร็งเป็นหมอพาร์ทไท
ม
์เครื่องฉายแสงรังสีที่มันแบบมันคนไม่ได้ใช้เยอะคุณจะมาซื้อเป็น economy of scale มันก็ไม่ใช่ก็มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะเสนอเพื่อมีการจัดการหลายๆอย่างโดยตอนนี้ถ้า quick win ที่เราพยายามจะจัดการคืนพวกโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและบ่อยครั้งผู้ประกันตนถูกวางเงื่อนไขให้ต้องสำรองจ่ายไปก่
อ
นซึ่งอันนี้เป็นเพนพอยต์หลักของผู้ประกันตนในเรื่องการรักษาพยาบาลเลยครับผม
ค่ะแล้วทำยังไงคะในแง่แบบรูปธรรมจริงๆสามารถแก้ไขอะไรยังไงได้จริงไหมเรามีความหวังนะฟังอย่างนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงยังไง
ครับผมเรียนอย่างตัวอย่างเรื่องการฟอกไตเนี่ยสายฟอกไตเนี่ยที่ก็ต้องให้บอร์ดแพทย์อนุมัติก่
อ
นคือวิธีการคิดของสำนักประกันสังคมเป็นแบบราชการมากคือแบบกลัวโมรัลฮาซาร์ดกลัวโมรัลฮาซาร์ดคือกลัวการเบิกที่มันเฟ้อการเบิกที่เกินจริงอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาถ้าเทียบกับสปสช.เนี่ยถ้าโรคเดียวกันอย่างการฟอกไตเนี่ยก็คือคุณฝังสายยางเอ็ดวอร์เนี่ยจบที่หม
อ
ก็เพราะว่าใครจะรู้ดีกว่าหมอค่ะแล้วโดยการแอสซัมชั่นว่าหมอก็ต้องสั่งตามความจำเป็นของคนไข้ไม่มีใครสั่งไอ้นี่มาค้ากำไรหรอกแต่ว่าก็สปสช.จบที่หมอแต่ว่าประกันสังคมไม่จบที่หมอหมอต้องเขียนผ่านโรงพยาบาลคนมีอำนาจเขียนรายงานการรักษาความจำเป็นไปแล้วก็ส่งให้บอร์ดแพทย์ประกันสังคมซึ่งก็จะมีหมอผู้เชี่ยวชาญ approve ลงมาแบบนี้คนไข้สำรองจ่ายไปก่อนซึ่งวันนี้เรานึกถึงภาพว่าหลัก 2,000 บาทที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนผมเคยคุยกับหมออายุรกรรมประกันสังคมเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวละคือขอไม่รักษายุติแค่เงิน 2,000 นะแค่เงิน 2,000 ก็บอกคือเขาเบื่อที่จะต้องไปยืมคนมาเพื่อมาสำรองจ่ายละคือมันเป็นเรื่องเทคนิคในระบบราชการเนาะผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เราจะสามารถแก้ไขได
้
ถ้าเรื่องการฟอกไตตัวนี้เราแก้ได้ก็จะเป็นโมเดลให้แก่การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงต่าง
ๆ
งั้นอันนี้เป็นไอเดียของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราอยากทำ MOU กับสปสช.นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องคุยกันในดีเทลว่าสำหรับคนไข้ที่มันที่เขามีโรคที่เจ็บป่วยรุนแรงค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยให้เขาสามารถเลือกได้ไห
ม
กับการใช้สิทธิ์ระหว่างรักษาพยาบาลประกันสังคมหรือว่าสปสช.ซึ่งตอนนี้มันใช้ได้อยู่กับในกรณีของคนพิการเราคิดว่าถ้าเป็นคนมะเร็งสโตรกหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถเลือกสิทธิ์ได้เอามาโคกันในเมื่อเรามีทรัพยากรแล้วมีระบบการจัดการของสปสช.ที่ต้องบอกว่าดีกว่าประกันสังคมในแง่ของกระบวนการการจัดการนะครับ
ก็คือเข้าไปปรับระบบนิดนึงแก้ตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้มันเกิดความโฟลว์มากขึ้น
ใช่ครับอันนี้คือเป็นการปรับที่ตัวระบบระเบียบเนาะเรื่องการรักษามะเร็งอะไรต่างๆเนาะที่ว่ามันมีบางโรคเนี่ยที่เป็น20นอกเหนือรายการมะเร็งแล้วก็เหมาจ่ายอยู่ที่ 50,000 บาทต่อปีซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยก็กลายเป็นโรงพยาบาลต้องมารับคอสเองแล้วบางครั้งโรงพยาบาลก็ไม่รู้สึกโอเคกับการที่ต้องมาแบกรับตัวเงื่อนไขตัวนี้เขาพยายามปรับตัวนี้คือเป็นส่วนเงื่อนไขที่แก้ไขที่ตัวระเบียบแล้วก็ mindset อะไรบางอย่างสามารถแก้ไขได้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะพยายามทำให้มันไวที่สุด
ค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นไหมคะที่เป็นรูปธรรมที่พอจะเล่าให้ฟังได้ในแง่การเปลี่ยนแปลง
ก็จริงๆแล้วก็จะมีเรื่องเงื่อนไขเรื่องสิทธิประโยชน์เหมือนกับตัวแคมเปญต่างๆที่เราได้คุยกันไปนะครับได้หาเสียงไปเรื่อง ลาคลอดก็ดีหรือว่าเรื่องของการเพิ่มเงินเลี้ยงดูเด็กอะไรต่างๆที่มันจะเป็นการจ่ายเพียงครั้งจ่ายครั้งเดียวที่มันไม่ได้เป็นการจ่ายแบบที่มันไม่มีระยะกำหนดอย่างเช่นเงินบำนาญเนี่ยมันไม่มีระยะกำหนดคุณคำนวณยากว่าคุณต้องจ่ายถึงเมื่อไหร่หรือแม้ว่าทั้งโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงคุณก็คำนวณยากว่าคนจะรักษาแล้วมันจะเป็น exponential ขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันที่มันจ่ายแบบครั้งเดียวจบเนี่ยเช่นค่าคลอดก็ดีหรือไม่ก็เงินเลี้ยงดูเด็กก็ดีก็เป็นส่วน priority แรกๆที่เราจะพยายามผลักดันเพื่อให้คนวัยทำงานอายุ20ปลายๆ30ต้นๆอินกับประกันสังคมมากขึ้นให้เขาสามารถจับอะไรได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ค่ะมันมีคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันมาสักพักใหญ่มากๆคือเรื่องคำว่าประกันสังคมถ้วนหน้าค่ะอาจารย์ประกันสังคมถ้วนหน้าเนี่ยจริงๆมันคืออะไรแล้วก็เราจะเดินไปสู่จุดนั้นได้ยังไง
ครับอันนี้ผมย้อนไปก่อนคือเมื่อประมาณ2ปีก่อนผมมีโอกาสได้ทุนวิจัยของทางวช.ทำเรื่องนี้เลยการยกระดับประกันสังคมสู่ประกันสังคมถ้วนหน้าก็เป็นส่วนที่ผมได้ทำวิจัยและผมเทียบเคียงกรณีศึกษาของต่างประเทศก็คือปัญหาแรงงานอิสระนี่แหละที่เยอะมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นโซลูชันแบบไหนที่จะสามารถดูแลคนจำนวนมากที่เพิ่มมากขึ้นและมีความเปราะบางที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็ปาเข้าไป 60% แล้วของวัยทำงานที่เป็นแรงงานอิสระที่ไม่ได้มีเงินเดือนแน่นอนไม่ได้มีนายจ้าง
ไม่ได้คำเรียกก็คือว่าแรงงานนอกระบบ
ใช่อันนี้คือคำทางการของกระทรวง
คำทางการแรงงานนอกระบบ
ใช่แต่ผมพยายามเลี่ยงใช้คำนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันนอกจากอะไรอะไรคือข้างในระบบนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่เอนเกจกับระบบเศรษฐกิจของเราเหมือนกันสร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้สิ่งที่เราพยายามนำเสนอคือมันมีปัญหาว่าถ้าเป็นภาคสมัครใจซึ่งเรามีอยู่คือมาตรา40ปรากฏว่าไม่เวิร์กมาตรา40ไม่เวิร์กเลยเพราะว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมคนจะไม่ควักเงินที่เขารู้สึกว่ามันสำคัญกับเขานึกถึงว่าถ้าเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งอ่ะถ้าเขาต้องจ่ายแม้จะแค่ร้อยเดียวนะแม้จะแค่ร้อยเดียวแต่100บาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไปซื้อลูกชิ้นมาขายเขาอาจจะได้500บาทหรือว่าเขาเอาไปเติมน้ำมันมันทำให้เขาวิ่งได้อีกไปอีก3วันเติมน้ำมันหมดอาศัยในเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับกลุ่มคนที่รายได้ไม่แน่นอนเนี่ย100บาทก็ไม่อยากจะเจียดมา
ใครจะไปอยากหยอดลงไปที่ไหนไม่รู้ทุกเดือน
ใช่แม้จะแค่เดือนละ100บาทฟังดูเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามว่าต้องเป็นระบบที่รัฐเข้ามาจัดการให้มันก็คือแนวคิดเรื่อง payroll tax payroll tax ก็คือเป็นภาษีที่เหมือนกับนายจ้างหรือภาคธุรกิจจ่ายเพื่อชีวิตของคนวัยทำงานซึ่งจริงแล้วไอ้กับแนวคิดประกันสังคมดั้งเดิมของเราเนี่ยก็คือ payroll tax นี่เองแต่เราใช้คำว่า contribution เราใช้คำว่าการสมทบแต่จริงแล้วก็คือเงินภาษีที่นายจ้างจ่ายเพื่อใช้ชีวิตคนงานประกันสังคมทั่วหน้าของเราคือให้รัฐมาจ่าย payroll tax ของชีวิตคนตัวนี้เพื่อให้คนในวัยทำงานอายุ 18-60 ปีมีเซฟตี้เน็ตพื้นฐานทุกคนหลังพิงเป็นอาจจะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะคล้ายๆมาตรา40แต่ว่า once เมื่อคุณอายุ18คุณจะมีสิทธิ์ตัวนี้โดยอัตโนมัติจนกระทั่งจน60หรือว่าเกษียณไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราวางพื้นฐานตัวนี้ไว้นะครับ
เงินก้อนนี้ที่รัฐจะเอามาใช้จ่ายนี่มันจะมาจากส่วนไหนคะอาจารย์
จริงๆแล้วถ้ามันเป็นประกันสังคมทั่วหน้ามันก็ต้องเป็นส่วนที่รัฐสมทบเข้ามาร
ั
ฐสมทบเข้ามา 100% ซึ่งมันมีแนวคิดหลายอย่างเช่นคือรัฐจะจัดสรรตามงบปกติก็ได้หรือว่าจะต้องมีการ earmark tax จากผู้เสียภาษีนะครับซึ่งข้อเสนอที่ผมเคยเสนอไว้ในงานวิจัยเนี่ยก็คือประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ถึงเกินในการเสียภาษี 1,000 บาทแรกของคุณเอามาจะถูกเอามาใส่เวทองค์นี้ก่อนที่จะถูกเอาไปจัดสรรอันอื่นนะครับแต่ว่าก็เป็นออปชันนึงหรือว่าจะจัดสรรปกติก็ได้แพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งประมาณ 50,000 ล้านบาทก็จะเป็นประกันสังคมทั่วหน้ายืนพื้นชดเชยการขาดรายได้การเดินทางไปหาหมอทุพพลภาพภายใต้เงื่อนไขต่างๆตัวนี้ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็คิดว่าไม่เยอะสำหรับก้าวแรกนะครับ
อันนี้เป็นภาพ แผนที่วางเอาไว้นะคะแล้วมันมีเหตุผลอะไรไหมที่มันจะทำไม่ได
้คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินของรัฐบาลเนี่ยจะยากอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันสังคมเองผมต้องบอกว่าก็อยู่ในเทียร์1เทียร์2คือมีโอกาสที่จะทำได้สูง
อ
ะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันสังคมเช่นการเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรพวกนี้อันนี้สามารถทำได้เปิดข้อมูลการลงทุนแบบมีธรรมาภิบาลอะไรนี่คืออำนาจประกันสังคมโดยตรงแต่อำนาจตัวนี้บอร์ดมีสิทธิ์ที่จะเสนอร่างพรบฉบับสำนักงานประกันสังคมประกันสังคมทั่วหน้าขึ้นไปแต่ว่ากระบวนการนี้ก็ต้องไปผ่านสภาผ่านกรรมธิการผ่านอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลถึงความยากของมันในการเสนอแพ็กเกจใหญ่ตัวนี
้ค่ะที่ผ่านมาเวลาเราพูดเรื่องของสวัสดิการรัฐสวัสดิการสังคมที่คนจะได้กันทั่วหน้าเนี่ยเสียงวิจารณ์หนึ่งที่จะตามมาก็คือว่ามันเป็นเรื่องอุดมคติเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์น่าจะได้ยินคำนี้บ่อยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะหาเงินยังไงคุณจะเก็บภาษียังไงคนไทยไม่ได้จ่ายภาษีเยอะขนาดนั้น อะไรต่างๆนานานะคะทีนี้ก็เลยจะถามว่าละในแง่นี้อาจารย์มองว่าจะทำยังไงให้อุดมคติที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงมันเอาไปปฏิบัติได้จริงมัน practical ในความหมายนั้นนะคะ
ในด้านนึงคือวิธีการคิดโอเนียคือเรามองว่าชนชั้นกลางเสียภาษีใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้โอเคมันก็สามารถอธิบายได้ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็เสียภาษีกันทั้งนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตเติมน้ำมันอะไรต่างๆทุกคนก็เสียภาษีโดยอ้อมอะไรกันครับจริงๆแล้วคนรายได้น้อยก็เสียภาษีในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ของเขาสูงมากกว่าเจ้าสัวแน่นอนหมายถึงว่าผมนึกถึงว่านี่ผมเทียบเคียงในหลักคิดในทางปรัชญานะครับหมายว่าถ้าคุณหมื่นหนึ่งแล้วคุณซื้อของแล้วคุณเสียแวด 7% เนี่ยคือคุณก็เสียไปแล้ว700 บาทต่อเดือนนะซึ่งก็ถือว่าเยอะสำหรับคนที่มีรายได้หมื่นหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราจะพูดถึงหลักการที่ว่าจะทำให้เกิดสวัสดิการทั่วหน้าหรือในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมได้เรียนไปคือคุณต้องสร้างชนชั้นกลางขึ้นมาแต่ชนชั้นกลางไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ
่
ว่าอยู่ๆคุณจะกลายมาเป็นชนชั้นกลางขึ้นมาได้นะครับใช่มีชนชั้นกลางจากกระบอกไม้ไผ่คือคนที่พ่อแม่เป็นชนชั้นกลางก็ออกมาปุ๊บลูกก็เป็นชนชั้นกลางมีโอกาสเรียนหนังสือมีอะไรต่างๆแต่ถ้าเราอยากให้คนเสียภาษีเยอะเราต้องทำให้คนมีรายได้เยอะและสิ่งที่จะทำให้คนมีรายได้เยอะพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่มันดีกว่าเรื่องของการสร้างนวัตกรรมหรือว่าดีกว่าเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีหรือว่าการสร้างนิคมอุตสาหกรรมคือการทำฐานระบบสวัสดิการที่มันดีคนก็จะสามารถเลื่อนสถานะทางสังคมได้ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าผมดราม่าอีกแต่ผมลองยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวสิ้นเดือนลองไปดูร้านสะดวกซื้อสินค้าที่ถูกกันไว้แน่นหนาที่สุดในร้านสะดวกซื้อไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 3-4,000 ไม่ใช่เหล้าขวดละหลายพันแต่เป็นนมผงนมผงเนี่ยจะมีสัญญาณการขโมยกันไว้เพราะว่ามีการขโมยนมผงในประเทศนี้ในช่วงสิ้นเดือนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาครับเจ้าสัวเขาคงไม่อยากให้มีเรื่องราวคือถ้าขโมยออกไปก็จะไปเอากลับคืนมาก็จะเป็นเรื่องดราม่า ก็ใส่สัญญาณการขโมยไว้แน่นหนานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาในประเทศนี้พอมองนึกถึงภาพง่ายเอาเป็นแค่ว่าเด็กคนหนึ่งทางสองแพ่งว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่แม่ขโมยนมผงกับแม่ไม่ต้องขโมยนมผงเพราะว่ามีเงินเลี้ยงเด็กทั่วหน้าเอาแค่นี้นะผมคิดว่าชีวิตของเด็กคนนี้โอกาสเด็กคนที่เติบโตในบ้านที่แม่ไม่ต้องขโมยนมผงเนี่ยเพียงแค่ว่าแม่ได้รับเงินเลี้ยงดูเด็ก1,000 หรือ 2,000ที่มันทั่วหน้าเนี่ยนะมันก็ทำให้เด็กคนนี้มีโอกาสกลายเป็นชนชั้นกลางมีโอกาสเรียนจบมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นแล้วแต่ถ้าแม่เขาติดคุกมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยถ้าไปดูสถิติผมว่า101ทำมาเยอะถ้าแม่เคยถูกดำเนินคดีหรือว่าแม่เกิดในชนชั้นล่างโอกาสที่ลูกจะอยู่ในชนชั้นนี้หรือว่าแย่ลงไปกว่าเดิมก็มีสูงอันนี้คือหลักการที่ว่าถ้าเราอยากให้คนสามารถเติบโตครับมาจุนเจือภาษีดูแลคนในสังคมต่อไปเราก็ออกแบบสวัสดิการคิกออฟให้มันดีสิ่งที่ผมเสนอมาโดยตลอดสิ่งที่เพื่อนๆผมเสนอมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอยู่ในวิสัยที่งบประมาณเราสามารถทำได้ถ้าเรายังพูดว่าดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่า รัฐบาลยังยืนยันว่ามันอยู่ในวิสัยที่ทำได้เพียงแค่ว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถผลักดันได้ไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยประมาณสัก 20% ของ Digital Wallet เท่านั้นเองนะครับ
ค่ะแต่ในแง่ของเรื่องพื้นฐานการดูแลเด็กมันก็จะมีเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้ามีความพยายามที่จะทำสิ่งนี้อยู่
ใช่ไหมครับ
แต่พอเป็นเรื่องของคนทำงานเนี่ยมุมมองคนไทยจะมองอีกแบบนึงคือพอเป็นเรื่องของเด็กทุกคนเข้าใจ
ครับ
แต่พอเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คนทำงานที่ทำไมถึงต้องทำไมเราไม่ขยันเอาล่ะ อะไรเงี้ยมันจะมี mindset แบบนี้เพราะว่าซึ่งมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่คิดว่ามันทำไม่ได้หรอกไอ้การทั่วหน้าเนี่ย
ครับก็ผมว่าจริงๆมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือเวลาที่เราทำแบบสำรวจเนี่ยแม้แต่ประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการทั้งแบบเข้มแล้วก็แบบอ่อนเนาะแบบเข้มอย่างเช่นพวกนอร์ดิกสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แบบอ่อนลงมาแบบอังกฤษออสเตรเลียเยอรมนีไปถามมาคุณคิดว่าระบบสวัสดิการส่วนมากไปอยู่ที่ใครคนจะคิดว่าคนจะคิดประมาณสัก 30% คิดว่าไปอยู่ที่ประกันว่างงานคือไปให้คนที่ไม่ทำงานแต่จริงๆแล้ว เงินสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนสวัสดิการเข้มถึงอ่อนแบบไทยเนี่ยตัวเงินสวัสดิการส่วนมากก็ไปอยู่ที่เด็กคนแก่คนท้องคนป่วยสวัสดิการที่ลงไปสำหรับคนว่างงานหรือคนที่เราคิดว่าจะงอมืองอเท้าเนี่ยสัดส่วนน้อยมากเลยนะครับจริงๆถ้าเทียบเป็นตัวงบเนี่ยน้อยกว่า 3% น่ะของไทยเนี่ยก็มีแค่ก้อนของประกันสังคมเท่านั้นนี่เองที่ให้สำหรับคนว่างงานประกันการว่างงานแล้วก็ไม่ได้ให้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวว่าจะทำให้คนขี้เกียจเนี่ยผมคิดว่าประกันว่างงานของประกันสังคมไม่ได้เยอะพอที่จะทำให้คนขี้เกียจได้ขนาดนั้นรวมถึงเงินอันอื่นก็ไม่ได้จูงใจที่จะทำให้คนไม่ทำงานต่อให้ผมให้เงินเลี้ยงดูเด็ก 3,000 บาทต่อเดือนน่ะผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นแรงจูงใจถึงขนาดทำให้คนแบบฉันเป็นเวลแฟร์ควีนด้วยเงินเท่านี้ได้อะไรประมาณนี้ครับผม
ค่ะต่อประเด็นนี้เลยค่ะอาจารย์ก็ไหนๆพูดเรื่องแรงงานเรื่องอะไรมาแล้วอยากคุยกับอาจารย์ถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่ากองทุนประกันสังคมนะก็คือเรื่องสวัสดิการแรงงานก็จะไปถึงสวัสดิการสังคมในภาพใหญ่ด้วยนะคะสวัสดิการแรงงานนี่เอาข่าวล่าสุดเลยก็แล้วกันที่ร่างของคุณเสียจำปาทองนะของพรรคก้าวไกลสภาก็ปัดตกไป
ครับ
แล้วก็มีข้อถกเถียงกันเยอะมากเลยว่าเฮ้ยมันเป็นข้อเสนอที่คิดถึงแต่ฝ่ายลูกจ้างไม่ได้คิดถึงนายทุนระบบอาจจะพังได้นะอะไรแบบนี้หรือว่ามันเกินจริงไปมันดีเกินไปประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะ
โอเคแต่อันนี้ผมเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือว่ากฎหมายแรงงานทั่วโลกเนาะเวลาเขียนเนี่ยสกัดหลังไว้แทบทุกที่ทั่วโลกเลยตีความเพื่อผลประโยชน์ของแรงงานการตีแม้แต่ของกฎหมายไทยที่ว่าดูแย่ๆนะแต่ว่าการตีความผลประโยชน์อะไรต่างๆให้ยึดแรงงานเป็นที่ตั้งนะครับคือถ้าอะไรมันก้ำกึ่งให้ยึดแรงงานเป็นที่ตั้งอันนี้คือหลักกฎหมายแรงงานต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าความสัมพันธ์เชิงอำนาจมันไม่เท่ากันอยู่แล้วของไทยแค่จะเข้าไปถึงศาลแรงงานแค่จะเขียนคำร้องแค่เราจะมีความกล้าในการท้าทายกับนายจ้างเราเนี่ยอันนี้ก็แบบต้องใช้ทุกสรรพกำลังที่มีละเพราะฉะนั้นกฎหมายแรงงานโดยทั่วไปก็เป็นเรื่องปกตินะที่ต้องพยายามเอื้อให้แก่ตัวผู้ใช้แรงงานเป็นหลักโอเคแต่ว่าถ้าพูดถึงกฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้วมีการยื่นมาก่อนหน้านี้ระหว่างปี62ถึง66ตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงก้าวไกลสมัยแรกนะครับโดยทั้ง2ร่างเนี่ยอยู่ในร่างเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันคือนโยบายหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันถูกปัดตกเพราะว่ามันมีการลาคลอด180วันนายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการพิจารณาว่าเรื่องนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมซึ่งคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ปัดออกไปนะครับทีนี้ในทางยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลเกิดแยกยืนก็คือจะมีร่างหนึ่งที่เป็นร่างการเงินแบบที่เราเห็นกันแล้วก็อีกร่างหนึ่งคือเป็นร่างที่ไม่เกี่ยวกับการเงินก็คือร่างของคุณเสียจำปาทองที่คุณอีฟได้พูดถึงนะครับถามว่าเป็นเรื่องอุดมคติไหมผมคิดว่า48ชั่วโมงหรือ40ชั่วโมงและพยายามลดการเหมาค่าแรงเหมาค่าแรงหมายความว่าถ้าทำงานประเภทเดียวกันนะถ้าคุณจ้างคนหนึ่งเป็นรายเดือนอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นรายเดือนไม่ใช่ว่าแบบ นั่งขันน็อตอยู่ข้างกันคนนึงเป็นรายวันคนนึงเป็นรายเดือนอันนี้คือการทำนาบนหลังคนด้วยการระบบซับคอนแทคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องพยายามลดให้มันเหลือน้อยที่สุดการเพิ่มวันลาพักผ่อนรวมถึงห้องให้นมบุตรเนี่ยคือผมก็มีคนมาถามผมใน Twitter แบบห้องแถวธรรมดาเขาจะเอาที่ไหนมาคุณไม่ได้อ่านกฎหมายเลยกฎหมายนี่เขาแบบประมาณแบบ 1.5 คือ1คูณ 1.5 เมตรอะห้องนั้นนะครับคือมันไม่ได้เป็นไรเลยที่มันจะเป็นเรื่องอุดมคติเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าผมเห็นแม้แต่กระแสในเพจ HR ซึ่งส่วนมากจะต้านกฎหมายแรงงานนะปรากฏว่าก็เป็นทางบวกต่อประเด็นกฎหมายแรงงานในฉบับที่เสนอไปที่ชื่อว่าทำงานพักผ่อนใช้ชีวิต
อ
ันนี้คือชื่อมอตโต้ของฉบับนี้แต่ว่าถูกปัดถูกคว่ำในสภาตั้งแต่วาระที่หนึ่ง
ค่ะประเด็นหนึ่งที่คนก็จะแย้งเยอะบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ทำงานน้อยวันลงใช่ไหมลดเหลือ5วันแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าทุนต่างชาติเขาก็ไม่มาลงทุนหรือสุดท้ายแล้วเจ้าของธุรกิจเขาก็ต้องมาบีบให้ทำยอดได้เท่าเดิมอยู่ดีโดยที่บีบวันโดยที่วันทำงานน้อยลง
ผมว่าธรรมชาติของระบบอุตสาหกรรมมันไม่ได้เป็นแบบนั้น มันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือ เราลดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายอย่างเช่นผมมองตามปกติเนี่ยเราทำงานถ้าเป็นคนออฟฟิศทั่วไปเนี่ยทำงานวันเสาร์เนี่ยเราไม่ได้ OT เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ต้องให้ก็ได้ตามกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าถ้ากฎหมายนี้ออกเนี่ยนะจะทำให้คนที่ทำงานออฟฟิศที่ต้องมาทำงานวันเสาร์จะต้องได้ OT นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานในโรงงานอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ทำให้ค่าตอบแทนของแรงงานน้อยลงขณะเดียวกันก็จะทำให้นายจ้างเนี่ยจะต้องวางแผนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการในต่างๆมันไม่ได้ทำให้รายได้ของเขาลดอย่างมีนัยสำคัญนะเพราะในทางเศรษฐศาสตร์เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นทุนแรงงานมันไม่ได้เป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดของระบบการผลิตนะครับไม่ได้เป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดถ้ามันปรับทั้งระบบมันไม่ได้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันน้อยลงส่วนเรื่องการลงทุนของต่างประเทศนั้นก็มีงานวิจัยยืนยันว่าใช่มันมีผลแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดสิ่งที่ชี้ขาดมีหลายอย่างบรรยากาศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพแรงงานอะไรต่างๆตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการตัดสินใจการลงทุนอะไรต่างๆไม่ใช่เพียงแค่เรื่องค่าแรงถ้าไม่งั้นผมว่ามันมีหลายประเทศเนาะที่ค่าแรงเยอะสูงกว่าเราอย่างไต้หวันเนาะอย่างไต้หวันในค่าของชีพใกล้เคียงกับเรามากเลยแต่ว่าค่าแรงสูงกว่าเรา3เท่ามั้งนะครับค่าแรงขั้นต่ำ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ก็น่าคิดเหมือนกัน
มันจะมี mindset หนึ่งในสังคมไทยนะคะอาจารย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนี้หรอกแต่ยอมรับว่ามันมีอยู่คือ mindset เรื่องที่ว่าการขยันอดทนทำงานเนี่ยเป็นคุณค่าที่มนุษย์ควรยึดถือแล้วการไปเรียกร้องสิทธิ์ให้ได้ทำงานน้อยลงเนี่ยก็จะถูกมองว่ามีแต่พวกขี้เกียจทำงานเท่านั้นแหละอันนี้เอาคอมเมนต์จากเน็ตมาถามนะคะคือมีแต่พวกขี้เกียจทำงานเท่านั้นแหละที่อยากจะไปลดเวลาทำงานถ้าคุณทำไม่ไหวคุณก็ลาออกไปทำที่อื่นสิอะไรประมาณคือมันมีชุดmindsetประมาณนี้อยู่ซึ่งโอเคการขับเคลื่อนนโยบายมันก็อีกเรื่องนึงเนาะมันเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ทีนี้มันต้องมีการสมดุลวิธีคิดหรือ mindset ในสังคมด้วยไหมคะเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายมันไปด้วยกันได้
ใช่ครับคือผมไม่ได้มีปัญหากับความคิดเรื่องการเป็นคนขยันใช่ไหมครับการเป็นคนขยันการเป็นคนมีแพชชั่นกับเรื่องงานเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีแพชชั่นกับเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันของตัวเองแต่ว่าเรานึกถึงภาพว่าถ้าเกิดสภาพการทำงานมันเป็นแบบนี้เนาะคนมันไม่ได้ทำให้คนขยันนะจริงๆมันมีงานวิจัยออกมาจำนวนมากเลยว่าประเทศที่สวัสดิการแย่ค่าจ้างต่ำสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือ productivity ก็แย
่
นะครับคุณต้องใช้คนจำนวนมากในการทำแบบเดียวกันเทคโนโลยีก็แย่แล
้
วก็ในขณะเดียวกันก็คุณภาพชีวิตของคนก็แย่คือมันกลายเป็น3ต่ำแย่ไปหมดเลยและในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าพอมันมีชั่วโมงการทำงานที่มันน้อยลงหรือว่าการมีค่าจ้างที่มันสูงมากขึ้นการคำนวณที่เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนขี้เกียจในทางตรงกันข้ามเนาะก็มีงานวิจัยในระดับนักเศรษฐศาสตร์อัลมาโนเบลด้วยซ้ำเลยว่าการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำหรือการเพิ่มสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการจูงใจให้คนทำงานได้ดีมากขึ้นเลเบอร์พูลเยอะมากขึ้นคนอยากทำงานมากขึ้นผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าชวนคิดว่ามันไม่ได้เป็นภาพขาวดำแบบนั้นและอย่างที่ผมบอกมอตโต้ของตัวกฎหมายฉบับนี้ทำงานพักผ่อนใช้ชีวิต
อ
ันนี้คือความเป็นมนุษย์และสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต่างจากสัตว์มันทำผมมองนึกถึงว่าก่อนหน้านี้มนุษย์ใช้งานทาสทาสเป็นอันคำถามมนุษย์ใช้งานปศุสัตว์งาช้างวัวควายสิ่งเหล่านี้ไม่ตั้งคำถามไม่ตั้งคำถามถึงแม้กระทั่งสิทธิ์ของตัวเองนะครับพอสังคมพัฒนาขึ้นการเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆมากขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสังคมมนุษย์ก็ก้าวหน้านะก่อนหน้านี้แบบมีคนในสหรัฐอเมริกามีคนครึ่งประเทศที่ทำงานไม่ได้รับค่าจ้างแต่ว่าพอทุกคนได้รับค่าจ้างก็เศรษฐกิจก็ไม่ได้ร่มสลายพอเลิกทาสใช่ไหมครับงานเสร็จแล้วประเทศก็ก้าวหน้าเจริญเติบโตไปตามวิถีของมันก็การที่ทำให้คนมีค่าจ้างมีชั่วโมงพักผ่อนทำให้คนผิวดำมีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีแม้ว่าต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะเดิมทีเราใช้เขาแบบพวกคุณใช้เขาแบบฟรีเศรษฐกิจก็ไม่ได้พังซะหน่อยและทำให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นด้วยซ้ำ
ค่ะทีนี้กับปรับแว่นตามามองในมุมของแรงงานคนหนึ่งแล้วกันอีกก็เป็นคนใบแรงงานคนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นใบแรงงานคนหนึ่งนะคะโอเคถ้าเราเป็นข้าราชการจะรู้สึกสบายและที่มีบำนาญมีอะไรที่มันรองรับซึ่งเป็นแนวคิดที่ฝังรากมานานในสังคมไทยแต่คนที่เป็นพนักงานเอกชนหรือรับจ้างรายวันพวกนี้ในมุมหนึ่งก็จะไม่รู้สึกมั่นคงกับชีวิตเลยนะคะเพราะว่าเงินเก็บเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินเก็บเนาะอาจารย์มองประเด็นเรื่องการเตรียมเงินเก็บไว้สำหรับยามแก่เท่าของคนในแรงงานที่เป็นเอาทุกคนเลยที่เป็นทั้งพนักงานเอกชนทั้งเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นคนรับจ้างรายวันอะไรแบบนี้ประเด็นนี้เราจะหรือแม้แต่กองทุนประกันสังคมเองจะเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ยังไง
ด้านหนึ่งในแง่ของถ้าเราใช้วิธีการแบบกลไกตลาดแล้วก็การรับผิดชอบผ่านตัวปัจเจกชนผมเรียนตามตรงเลยว่าไม่มีทางชนะเงินเฟ้อไม่มีการชนะค่าของชีพแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองแม้ว่าจะวางแผนดีขนาดไหนเพราะมันคือชีวิตของเรามันมีอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นต่อให้คุณออมมาอย่างดีแล้วพอถึงวันนึงคุณต้องออกจากงานหรือว่าคนในครอบครัวของคุณมีเกิดไม่สบายคุณต้องใช้เงินเก็บของคุณครึ่งนึงแล้วชีวิตของคุณก็ไปรีเซ็ตใหม่ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนเกมเดอะซิมว่าตรงนี้ฉันวางแผนแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี
้
ถ้าเราทำให้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะภาวะสงครามโรคระบาดหรือแม้กระทั่งการสูญเสียรายได้ของเราเพราะฉะนั้นเรื่องหลักประกันบำนาญเนี่ยผมยืนยันว่าต้องเป็นสิทธิที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการให้แก่ประชาชนนะครับ
ทุกคน
บำนาญพื้นฐานทั่วหน้าที่ภาคประชาชนเสนอหลายภาคการเมืองเสนอผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นส่วนในส่วนของประกันสังคมก็ให้เป็นส่วนที่ท็อปอัพขึ้นไปตามการสมทบของคนแต่ละคนวันนี้ที่จะให้เป็นหลังพิงของพวกเขามากขึ้นนะครับอย่างประกันสังคมเนี่ยเราสามารถจะถ้าตามคำนวณปัจจุบันเนาะคนที่สมทบมา30กว่าปีนะครับแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เกษียณ55ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเนาะเพราะมันเริ่มมีระบบสมทบบำนาญตั้งแต่ปี40
อ
ันนี้ก็เพิ่งผ่านมา25ปีนะครับก็ถ้าเต็มที่เนี่ยก็จะได้สักประมาณ 7,500 บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่เพียงพอเนาะคงไม่เพียงพอแต่ว่าถ้ามันรวมกับเงินบำนาญพื้นฐานที่ได้รับสมมุติว่าภาคประชาชนเสนอสำเร็จ 3,000 ได้หมื่นหนึ่งมันก็คงพอกับค่าของชีพปัจจุบันสำหรับผู้สูงอายุ นะครับแต่ว่าคือต้องควบคู่กันนะครับประกันสังคมต้องปฏิรูปเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องบำนาญให้มันมีความยืดหยุ่นและสอดรับกับความต้องการของผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นคนที่เกษียณอายุช้าลงอะไรต่างๆก็ต้องมีทางเลือกหรือว่าคนที่จะเกษียณอายุไวขึ้นและเลือกที่จะรับเงินบำนาญเพื่อที่ว่าเขาจะไปทำประกอบอาชีพอิสระก็ยังต้องมีออปชันให้เขานะครับแต่วันนี้ก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องมีตัวบำนาญพื้นฐานให้ลำพังให้คนออมอย่างเดียวไม่เพียงพอการออมเนี่ยเป็นปิ่นโอชั้น3ไปเลยออมส่วนบุคคลก็คือคุณออมเพื่อจะไปเที่ยวมันดิฟตอนแก่นะคุณออมเพื่อที่จะไปซื้อภูวินล่าหรือว่าไปเที่ยวรอบโลกอะไรของคุณก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าลำพังให้การออมเป็นเรื่องของให้ควบคุมทุกอย่างผมว่ายากมากสำหรับคนส่วนใหญ
่ค่ะเหมือนที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องเงินเฟ้อนะพอเราไปดูเปอร์เซ็นต์เงินออมที่ธนาคารจะให้เราอ่ะมันขึ้นแบบ0จุดเท่าไหร่เองใช่ไหมคะแต่ว่าเงินเฟ้อมัน 3% อะไรเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราพอมันเราอยู่สู้ในเกมที่โอ้จะไปยังไงก็ไต่ไปยังไงก็ไม่ถึงไงอาจารย์มันนอกเหนือจากเรื่องสวัสดิการรัฐแล้วเราสามารถไปแก้ที่ระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินของประเทศได้ยังไงบ้างไหม
ครับคือนอกจากสวัสดิการเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันโอเวอร์คอมโมดิฟายว่าทำให้เป็นสินค้าล้นเกิน อันนี้ผมพูดโดยรวมนะคือหลายอย่างที่เราเคยใช้ฟรีเมื่อ10ปีก่อนตอนนี้เป็นของที่ซื้อขายหมดอย่างเช่นเพลงใช่ไหมเพลงความบันเทิงแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ
แต่เพลงเราก็ซื้อเทปคาสเซ็ตนะคะแต่ก่อน
ใช่แต่อาจจะไม่ฟิกขนาดนี้เนาะอันนี้เขารู้สึกว่ามันก็ทุกอย่างมันถูกคอมมูดิฟายหมดอันนี้คือเรื่องความบันเทิงหลายอย่างเช่นที่เป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นสมมุติง่ายๆว่าครอบครัวคนธรรมดาเนี่ย อยากไปพักผ่อนริมทะเลเราก็พบว่าเหมือนกับมีประเด็นเหมือนกันว่าทำไมหัวหินคนไปเที่ยวน้อยเพราะว่าแพงมากแพงมากมันโอเวอร์คอมโมดิฟาย
คนบอกเพราะถนนพระราม2
ถนนพระราม2ไม่ใช่แต่ว่ามันโอเวอร์คอมโมดิฟายแบบหมายว่ากลุ่มทุนอสังหากลุ่มทุนโรงแรมเข้าไปแล้วก็ระบบการจัดการแย่ทุกอย่างแพงมากคนธรรมดาชนชั้นกลางเข้าไม่ถึงว่าคืนละ 3,000 4,000 อะไรแบบนี้ก็เรื่องลำบากอันนี้ก็อย่างนึงอันนี้แบบเรื่องแค่พักผ่อนหย่อนใจเนาะที่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากมีมาตรฐานชีวิตที่ดีได้ไปนอนโรงแรมริมทะเลแบบแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็ลำบากนะมันแพงหมดยังไม่นับรวมเรื่องที่มันจำเป็นต่อชีวิตมากๆเช่นบ้านน่าคิดเหมือนกันอันนี้ผมพูดประสบการณ์ตัวเองเลยอย่างบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี้ยผมซื้อเมื่อ10ปีก่อนราคา3ล้านตอนนี้ก็แวกเดียวกันราคาพุ่งไป 5-6 ล้านแล้วก็ขนาดเล็กลงนั่นหมายความว่าชนชั้นกลางรุ่นใหม่รุ่นต่อจากผมเนี่ยก็ต้องซื้อบ้านที่แพงขึ้นและดอกเบี้ยที่แพงขึ้น
อ
ันนี้ก็ลำบากตรงนี้ก็ต้องมีการควบคุมการศึกษาก็ดีการรักษาพยาบาลของพวกนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีการค้ากำไรกับเรื่องพวกนี้อย่างในญี่ปุ่นเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐค่าเบิกได้ตามสิทธิ์อะไรต่างไปเนาะแต่ค่ารักษาพยาบาลต้องเท่ากัน
อ
ันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้ที่ไม่ใช่มิติของสวัสดิการเนาะแต่ว่าการไม่ปล่อยให้เกิดการค้ากำไรจนเกินไป
ค่ะกลับมาที่ประกันสังคมค่ะอาจารย์ก็มีเดี๋ยวคงมีประเด็นทิ้งท้ายสัก 1-2 คำถามนะคะอย่างแรกก็คือว่าในฐานะคนทำงานทำในฐานะตัวแทนแรงงานที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ย อยากรู้ว่าเราหวังอะไรกับกองทุนประกันสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาก็จะคล้ายกับคนรู้สึกว่าคนไม่ได้คาดหวังอะไรกับกองทุนนี้แต่ก็บางทีจะก็ในเมื่อทำงานบริษัทก็จำเป็นต้องจ่ายเงินเข้าแต่ว่าแทบไม่ได้หวังอะไรกับมันเลยพอถามอาจารย์ต้องหวังอะไรกับมันได้มากขึ้นบ้างไหมคะ
ผมอยากให้คาดหวังให้มากนะอยากให้ติดตามอยากให้วิจารณ์ก็ผมคิดว่าเราสามารถหวังได้เพราะมันคือสวัสดิการของคนธรรมดาเนาะและผมคิดว่าถ้าการทำงานของบอร์ดชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับเราก็จะถ้ามันทำได้ดีครั้งหน้าเนี่ยการแข่งขันเชิงนโยบายอะไรต่างๆก็ยิ่งจะเข้มข้นเข้ามาอีกนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างก็จะเป็นสัญญาณที่บวกมากขึ้นนะครับเดิมทีมันเหมือนเป็นแดนสนธยาเนาะซึ่งพอผมเข้าไปก็ ย่างที่ผมบอกคุณอีฟไปมันมีสัญญาณที่บวกคือทุกคนหมายถึงว่าคนก็อยากที่จะทำให้มันดีขึ้นแม้แต่ข้าราชการที่อยู่ข้างในเขาก็อยากทำให้มันดีขึ้นเขาก็อยากที่จะทำให้มันเปิดแม้แต่รัฐมนตรีรายงานที่มีโอกาสได้คุยก่อนประชุ
ม
ก็ยังมีสัญญาณแบบเดียวกันประมาณว่าเราก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันคือประมาณว่าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยในกระทรวงแรงงานคนก็จะขึงพืชรัฐมนตรีพิพัฒน์ในประกันสังคมก็เหมือนกันคนก็จะจำหน้าสัตธรรมได้ว่าเป็นยังไงนี่คือระบบการเลือกตั้ง มันทำให้เราเห็นว่าใครทำอะไรที่ไหนและเราสามารถที่จะเปลี่ยนคนที่เข้ามาได้อันนี้คือเป็นหัวใจใหญ่ครับ
ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่า น่าจะไม่ถามไม่ได้นะคะคือมันมีเรื่องความกังวลเรื่องความเสี่ยงอีก30ปีข้างหน้าว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยอาจจะล้มละลายประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงคะ
คือมันก็เป็นฉากของคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านพอฟังเห็นภาพแล้วมันก็มีฉากได้หลายฉากเหมือนเวลาที่เราเล่นเกมเนาะแล้วเราก็เลือกเส้นทางแบบนี้มันก็จะนำพาเราไปเจอบอสตัวนี้เจอมอนสเตอร์ตัวนี
้
นี่ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราคำนวณไปตามเงื่อนไขแบบนี้ที่มันไม่มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นแบบนี
้
แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดถึงได้มากกว่าเรื่องหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มันฟอร์คาสต์จากสิ่งที่มันเป็นอยู่และสิ่งที่มันมีแนวโน้มจะเป็นเหมือนกับที่ AI คำนวณเวลาที่ AI มันออกเราเนาะ ChatGPT อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ไปค้นให้เรานะมันใช้ popularityสูงสุดของคำที่มันตอบเราถัดไปเนี่ยก็คือคำที่มี popularity สูงที่สุดแต่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นแค่ 0.1% เขาเลยเลือกคำนี้มาตอบเราว่าจะเป็นแบบนี้หลักการของคณิตศาสตร์ประกันภัยก็มีความคล้ายแบบนี
้
ก็คือคุณเลือก popularity ที่มันเป็นไปได้สูงที่สุดซึ่งสูงที่สุดอาจจะเป็นแค่ 0.1% ก็ได้ที่ถูกเลือกมาแบบนั้นแต่ว่ามันมีหลักการหลายอย่างอย่างเช่นที่ผมได้เรียนไปว่า equality multiplier ตัวทวีคูณความเสมอภาคเราเคยคำนวณไหมว่าถ้าสมมติว่าสวัสดิการของแม่เด็กคนวัยทำงานเพิ่มขึ้นตอนนึกถึงภาพว่าผู้หญิงจำนวนมากลองไปดูสิทธิประกันสังคมพอใช้สิทธิคลอดบุตรกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมยังไม่ได้ไปจ่อนะแต่ผมให้สำนักงานไปค้นมากี่เปอร์เซ็นต์ที่ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนคือคลอดแล้วเบิกไปแล้ว 3-4 เดือนไม่ไหวต้องไปเป็นแม่ฟูลไทม์เพราะว่าสวัสดิการการดูแลแม่และเด็กไม่ดีประกันสังคมเสียคนที่จะมาสมทบเสียคนที่จะมีเป็นฐานรายได้ต่างๆที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อไปคนที่จะเป็นพาสซีฟอินคัมเข้ากองทุนหายไปเพราะเพียงแค่ว่าต้องออกไปเป็นแม่ฟูลไท
ม์
ตัวนี้ถ้าเขาแก้ไขตัวนี้ซีนาริโอก็เปลี่ยนละหรือแม้กระทั่งประกันสังคมทั่วหน้าจากการ payroll tax ของเราที่ว่ารัฐบาลจ่าย payroll tax ตัวนี้จ่ายภาษีให้แก่คนทำงานเข้ามาก็คือจ่ายเข้าประกันสังคมเหมือนกับจ่ายให้สปสช.ก็จะมีเงินก้อนนี้เข้ามาเป็นส่วนที่สร้างความมั่นคงได้ในระยะยาวตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่มันก็มีฉากต่างๆที
่
มันอาจจะไม่สามารถคำนวณได้ด้วยคณิตศาสตร์ประกันภัยณปัจจุบันตอนนี้ครับผม
ก็คือเราสามารถเปลี่ยนฉากทัศน์ได
้มันเปลี่ยนได้
คร
ับ
อาจจะไม่ได้ตรงกับซึ่ง30ปีมันเปลี่ยนได้เมื่อเราเปลี่ยนปัจจุบันนี
้ผมเรียนคุณอิมนะครับแบบเมื่อสัก10-20ปีก่อนที่ผมผลักดันรัฐสวัสดิการแรกๆเนี่ยคนก็บอกผมว่าประเทศไทยทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราคนเยอะเดนมาร์กคนน้
อ
ยตอนนี้ประเทศไทยคนเกิดน้อยลงคนก็มีปัญหาอีกว่าคนเกิดน้อยก็สร้างรัฐสวัสดิการไม่ได้เพราะว่าคนแก่เยอะต่างๆว่าไปมันฉากทัศน์มันเปลี่ยน20ปีก่อนเรากลัวคนล้นประเทศแต่ตอนนี้เรากลับมากลัวคนไม่เกิดเพราะฉะนั้นฉากทัศน์อะไรต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ตัวนี้เงื่อนไขตัวนี้อย่างเช่นผมบอกว่าการทำให้คนไม่ต้องออกจากการผู้ประกันตนด้วยการทำสวัสดิการของเขาให้ดีรวมถึงการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลและแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลถ้าเราสามารถทำ MOU กับสปสช.โลกที่มีค่าใช้จ่ายสูงภายใต้เงื่อนไขต่างๆเพราะว่าคุณได้สิทธิ์30บาทออนคุณเกิดมาอยู่แล้วแต่พอคุณเป็นผู้ประกันตนสิทธิ์ตัวนี้คุณหายไปอ้าวมันก็ประหลาดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าทำ MOU โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงอะไรต่างๆตัวนี้เราให้สปสช.เข้ามาดูแลด้วยอำนวยความสะดวกให้การจัดการที่ดีขึ้นก็เซฟคอสประกันสังคมเพื่อไปทำเรื่องบำนาญเรื่องอะไรต่างๆได้ดีขึ้นด้วย
เคยมีคนถามอาจารย์ไหมคะว่าเฮ้ยมันแบบมันก้าวหน้าเกินไปเนี่ยมันไม่ดีหรือเปล่ามันอาจนำมาสู่ข้อเสียการก้าวหน้าเกินไปการล้ำเกินไปมันมีข้อเสียบ้างไหมคะอาจารย
์ถ้าเรื่องประกันสังคมไม่มีนะคือถ้าเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะมี
รัฐสวัสดิการอีกเรื่องนึงแต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยมันมีเอ้ยมันอย่าไปคิดให้มันขนาดนั้นเลย
ก็อาจจะมีว่าอาจจะยากในแง่ว่ามีกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มผลประโยชน์เก่าที่เขาไม่น่าจะปล่อยง่ายๆนะครับกลุ่มผลประโยชน์มีหลากหลายเนาะเช่นโรงพยาบาลเอกชนก็ดีบริษัทยาก็ดีอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมได้เรียนคุณอีไปว่ามันมีภารกิจที่มันตรงกันคนที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดเนี่ยมีภารกิจตรงกันสิทธิประโยชน์การลงทุนที่มีความมั่นคงแล้วก็การบริหารสำนักงานมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเรื่องที่มันไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนาะอย่างที่ผมได้เรียนไปประกันสังคมทั่วหน้าอาจจะต้องอาศัยแรงผลักทางการเมืองอยู่เยอะแต่เรื่องต่างๆในประมาณ 80% ของนโยบายที่เราได้ทำแคมเปญไปผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่ผลักดันได้และผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะผลักและประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนแม้กระทั่งฝั่งนายจ้างก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาขนาดนั้น ก็แปลกใจกับผมเหมือนกันนะครับใน
ทางนี้ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ก็คำถามสุดท้ายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูอยู่เนาะเราควรจะจับตามองอะไรไหมคะต่อจากนี้มีเรื่องอะไรที่โอเคเรามองไปที่กองทุนประกันสังคมแล้วเราควรจะช่วยกันดูช่วยกันตรวจตารวมถึงตรวจสอบคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายประกันตนด้วยเนี่ยควรจะดูอะไร
มีอันดับหนึ่งที่ต้องตรวจสอบนะครับก็คือเรื่องพรบ.ประกันสังคมฉบับใหม่เจ้าปัญหาที่เข้ามาแม้ว่าทางพวกเราจะได้คุยเคลียร์กับรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะว่ามันเป็นกฎหมายฉบับเก่าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนยื่นเข้ามาแล้วก็ยื่นผ่านแล้วตอนนี้ก็เอามายื่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าที่มาของบอร์ดว่าให้เป็นการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจากพรรคภูมิใจไทยบอกแล้วว่าในที่ประชุมครม.ท่านจะเขียนสลักหลังลงไปว่าให้การเลือกตั้งเป็น default การแต่งตั้งก็คือเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ระบุไปเช่นโรคระบาดหรือว่าภัยสงครามอะไรต่างๆแบบนั้นให้เป็นแบบนั้นก็อยากให้เขาจับตาตรงนี้นี่คือดับที่หนึ่งในเรื่องพรบ.เจ้าปัญหาตัวนี
้
ที่เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนที่มาของบอร์ดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ผมก็อยากให้ช่วยกันสะท้อนติดตามเพราะว่าโอเคมันมีเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆที่เราสามารถผลักเพิ่มได้แต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือระบบราชการของการเบิกจ่ายประกันสังคมมันล่าช้ามากซึ่งถ้าประชาชนช่วยกัน voice ว่ามันเป็นปัญหาจริง
ๆ
มันก็จะช่วยทำให้บอร์ดของเราสามารถที่จะกระทุ้งเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าก็จะมียังไงดีก็จะมีติ่งประกันสังคมใช่คำคือคนที่คิดว่าประกันสังคมดีที่สุดไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในด้านหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรสะท้อนมาการต้องสำรองจ่ายการเบิกจ่ายล่าช้าเนี่ยผมเนี่ยลูกสาวผมคลอดเมื่อปลายเดือนเนี่ยผมเบิกค่าเลี้ยงดูบุตร800 บาทนี่กลางมีนาละประกันสังคมกทม.ตามด้วยผมยังไม่ได้เลยนะครับล่าช้ามา60 วันละ
อ
ันนี้เราเห็นภาพว่ามันมีความล่าช้าตัวนี้เกิดขึ้นเราช่วยกันสะท้อนพอสะท้อนมากๆเข้าวันนี้ก็มีบอร์ดมาจากการเลือกตั้งก็จะเป็นคนที่สามารถเอาเรื่องเหล่านี้ไปผลักดันนโยบายได้ชัดเจนขึ้นครับ
ค่ะก็ท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะคือรายการ101 1 on 1นะคะอาจารย์สัทธรัมก็พูดถึงหลายประเด็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องความเปลี่ยนแปลงในแง่กลไกที่ในการทำงานในกองทุนนะคะแล้วก็มีภาพกว้างของสวัสดิการสังคมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สัทธรัมมากนะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อาจจะเพิ่งมาดูทีหลังดูไม่ทันอะไรเงี้ยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ทางเว็บไซต์ devanowan.bro ทาง YouTube นะคะแล้วก็ทาง Facebookของ devanowan.bro นะคะแล้วก็เราไม่ได้มีแค่รายการ101 1 on 1เนาะเรามีรายการอื่นๆอีกมากนะคะทั้งเรื่องสังคมการเมืองต่างๆรวมถึงข้อมูลบทความบทสัมภาษณ์ต่างๆก็มีในเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดหลายคนอยากเป็นสายอ่านไม่ใช่สายดูก็มีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบรายการค่ะสวัสดีค่ะ